Увага, увага! На радіо М капеланська година з пастором Сергієм Наколом.
Вітаю, друзі! Фух, нарешті я можу знову з вами зустрітися. 100 років вас не бачив. І тут хтось з вас може сказати: стоп. Як це ви не бачили нас 100 років? Вам скільки років? Там 47, мабуть, так, приблизно. До речі, можете написати, як ви думаєте, скільки мені років. То як, якщо тобі 47 років, ти не бачив нас 100 років? І, звичайно, час від часу ми зустрічаємося з такими людьми, які усе сприймають буквально. Навіть твої слова можуть сприймати буквально. Я пам'ятаю, як я спілкувався з однією людиною, і ми обговорювали 91-й псалом, там, де є такі слова, що той, хто перебуває в присутності Господа, він перебуває під його крилами, так, під захистом Господа. І одна людина дійсно каже: у Бога є крила. Я запитаю: чому ви думаєте, що у Бога є крила? Ну, ось написано, що тут саме про його крила. Це означає, що у Бога є тоді крила. Ну, от дійсно, от є такі люди, які усе, як я кажу, сприймають буквально. Ну, і хтось дійсно може сприймати буквально оці слова, що 100 років я вас не бачив. Хоча насправді ми розуміємо, що це перебільшення, це гіпербола, як кажуть в літературі. Тобто я просто хочу посилити опис чогось, так, або своїх почуттів тощо, тому ми і використовуємо гіперболи. Або, наприклад, можна наступне згадати, що фух, я настільки голодний, що з'їв би цілого бика. Ну і звичайно, що я б не зміг би з'їсти цілого бика при всьому моєму бажанні, яким би я голодним не був, але і в цьому випадку я використовую саме що? Використовую перебільшення гіперболи. І от нам потрібно розуміти, так, звичайно, що є речі тоді, коли це дійсно перебільшення, є тексти в Біблії, які дійсно використовуються саме таким чином, перебільшується щось, підкреслюється щось, навіть якісь такі шокуючі вирази можуть використовуватись. Для чого? Для того, щоб привернути нашу увагу більше. Коли я кажу, що з'їв би цілого бика, звичайно, на що я хочу звернути вашу увагу? Що я голодний, що я потребую їжі, що ви можете мене навіть пригостити, так? Там вечерю, наприклад, в ресторані за ваш рахунок. Тощо. Чому я про це все згадую? Тому що коли ми розглядаємо проповідь на горі Ісуса, я нагадую, що це вже наша 8-ма програма присвячення цій темі, то нам потрібно завжди пам'ятати саме про гіперболи, про перебільшення. Бо Ісус майстерно використовує ці перебільшення. Не для того, щоб ми буквально сприймали те, що він каже, а для того, щоб привернути нашу увагу до тих речей, які він серйозно обговорює. Ну от, наприклад, так, це те, що ми будемо з вами ще розглядати в наступних, дасть Бог, програмах. Ми читаємо: якщо ж твоє праве око спокушає тебе, це там річ. Там мова йде про що? Про спокуси, в даному випадку, коли чоловік дивиться на жінку і бажає її сексуально. І тут він каже: якщо ж твоє праве око спокушає тебе, вийми його і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоб пропав один з твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до геєнни вогняної. І точно також він каже і стосовно правої руки: якщо вона спокушає тебе, відрубай і кинь геть від себе. Ну, дивіться, якщо ми хочемо сприймати усе буквально, про що каже Ісус в проповіді на горі, то нам потрібно бути послідовними, друзі. Якщо ви кажете, що от як написано, так і написано, як Ісус каже, так і повинно бути, і буквально сприймати його слова, то, друзі, я тоді маю до вас серйозне запитання. Я впевнений на 100%, що ніхто з моїх глядачів і глядачок не може сказати, що ніколи не спокушався і ніколи не обдивився на якусь там гарну жінку або на гарного чоловіка і не чинив той в тій чи іншій мірі перелюб. Так, це все є. Але якщо ми послідовні, тоді нам дійсно потрібно бути вже без очей і слідувати словам Ісуса буквально і виколити ці очі, або відрубати свої руки, якщо дійсно нам це потрібно сприймати буквально. Це один з прикладів, який я наводжу тоді, коли Ісус що хоче сказати? Він не дає конкретну практичну пораду, так, перший крок, другий, третій, що потрібно робити, коли в тебе є спокуса, і буквально брати і виколювати собі очі, і відрубати руки. Ісус використовує цю гіперболу для того, щоб привернути нашу увагу до серйозності не лише перелюбу фізичного статевого акту, який вже відбувся, а він каже, що все серйозно і в нашій голові, що вже в голові це є вже перелюб, і потрібно тоді доволі серйозно з цим мати справу, бо одне пов'язане з іншим. Такий, знаєте, собі причинно-наслідковий зв'язок. Так от сьогодні ми будемо розглядати слова Ісуса, це 5 розділ Євангелія від Матфія з 21 по 26 вірші, де також він використовує саме перебільшення або гіперболи. Для чого? Для того, щоб привернути саме нашу увагу до того, що він вчить. І він каже, ви чули, що було сказано про давнім, не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, безпідставно, підпадає під суд. Якщо хтось скаже на свого брата рака, виродок, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. І от нам потрібно тоді зрозуміти, про що саме йде мова в цьому тексті. По-перше, я хочу звернути вашу увагу на перший цей вірш, 21-й, тому що він важливий для розуміння не лише цього тексту Нагірної проповіді Ісуса, а також і для розуміння і усіх наступних складових саме цього вчення. Зверніть увагу, як Ісус звертається. Ви, тобто його слухачі, чули, так, чули від кого? Чули від авторитетних вчителів, які були в той час в Ізраїлі. І серед них були хто? Книжники і фарисеї, про яких він ось буквально в 20-му вірші згадує. Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Тут він посилається на книжників і фарисеїв і на їх праведність, як на негативне явище, як на тих людей, які створили багато постанов і різноманітних законів, на основі яких вони намагалися показати, наскільки вони праведні. От і багато ще ми про це будемо говорити при розгляді проповіді на горі. І вони посилалися на що? Посилалися на авторитети, духовні авторитети, на авторитети тлумачення писання або тлумачень на тлумачення писання. І це важливо, тому що чуємо наступне. Ви чули, що було сказано про давнім або про давніми. Чому Ісус саме використовує такий вираз? На кого саме він звертає увагу? Дивіться, без проблем ми можемо побачити, що Ісус посилався на що? На закони пророків. Закони пророки – це просто назви, поширені в часи Ісуса священного писання. Чомусь Ісус не каже, ви чули, що написано геграптай, написано в священному писанні. Він це не каже. Він не каже, ви чули, що було сказано Мойсеєм. Нема цього. Хоча в інших випадках ми можемо побачити в Євангелії посилання на Мойсея і пророків, на закон і пророків, посилання на Писання. Сам Ісус Христос в битві в пустелі з дияволом він використовує, що посилання саме на священні писання. І більше того, ми про це з вами говорили в попередніх програмах, Ісус чітко в попередньому тексті 17 по 20 вірші, він показує, що не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Тобто сповнити усе священне писання, яке саме і було написано саме про нього і виконалося саме в ньому і в його служінні. То про що саме тоді йде мова? Ви чули, що було сказано про давнім, не вбиває, коли хто вб'є, той підлягає суду. Ми бачимо, що він посилається на авторитетів тлумачення писання. Далі ми що чуємо? Не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. Нічого поганого в цьому немає. В священному писанні є багато текстів саме на цю тему. Пам'ятаєте, саме такий важливий текст, такий базовий текст, який нам показує Боже ставлення взагалі до вбивства людини людиною, безпідставного вбивства людини людиною, несанкціонованого вбивства людини людиною, що саме? Це коли Господь уклав заповіт з Ноєм після потопу, і ми пам'ятаєте, там є оці слова, які ніхто не скасовував, там є слова, що той, хто вб'є людину, або той, хто пролє кров людини, того кров повинна бути пролята. І далі пояснює, чому саме так. Тому що людина створена за образом подобою Божою. Чому не можна просто брати і вбивати людину? Тому що вона створена за Божим образом. Вона має цінність, вона має гідність і вона має захист. Це ті речі, які розуміють мільйони і мільйони людей. Хоча, на жаль, ми можемо побачити, що відбувається, коли одна держава-агресорка вдирається на території держави своєї сусідки і починає безпідставно, несанкціоновано просто брати і вбивати, знищувати, тому що одна людина вважає себе пупом землі, забуваючи про те, що потрібно буде стояти перед Богом і відповідати. І це набагато серйозніше, ніж Нюрнберзький процес і або суд в Гаазі. Так от, що ж тут? Тут нічого поганого нема і проблем нема в тому, коли вчителі тлумачили писання, що дійсно не можна вбивати, і про це ми також будемо в подальшому розглядати інші тексти на цю тему в подальших наших програмах, дасть Бог. Не вбиває, коли хто вб'є, той підлягає суду. І так, ми можемо побачити в священному писанні, на яке посилається Ісус, багато є законів, які прописували, що може статися тоді, коли людина вбиває іншу людину. І в яких саме випадках, так, бо там проводиться різниця між вбивствами, які людина задумала заздалегідь, і ті, які от, ну, так трапилися, що вбив людину, так, на будівництві чи ще, чи там дійсно є закони про захист таких людей, про міста, куди вони могли втекти і там перебувати під заходом. Багато таких речей, тому само по собі оцей вираз «не вбиває, коли хто вб'є, той підлягає суду», воно дійсно біблійне. Тут нічого поганого нема. І коли тлумачилась Біблія авторитетами саме таким чином, в цьому також нічого нема. Тоді в чому проблема? Чому Ісус звертає увагу на цей вираз? Тому що він показує, знову, що суть не лише в фізичному вбивстві. І в наступному тексті про перелюб він те саме показує, так? Він показує, що перелюб – це не виключно фізичний статевий акт, хоча це вже, знаєте, це дійсно вже вершина цього перелюбу, це вже така фінішна, скажімо так, в цьому грісі. Він показує, що? що перелюб починається вже в тебе в голові, в твоєму серці, і коли ти вже це все в тебе відбувається в серці і голові, ти вже чиниш перелюб. Те саме він хоче показати, що не думайте, бо у нас в країні, я, наприклад, зустрічався з людьми, які казали, ну, я, чому це я повинен йти до пекла, так, або я повинен йти до пекла. Я нікого не вбивав, так, і коли запитуєш людей, а ви що, ніколи не гнівилися, ніколи нікого не обзивали образливими словами, ніколи у вас не було лайки стосовно іншої людини, навіть безпідставно, то людина у багатьох випадках зізнавалася, казала, що так. Я тоді посилався на цей текст Святого Писання, де Ісус і показує, не обмежуйте себе виключно розумінням того, що я не вбився, і я не перелюбник, тому що я не вчинив справжнього вбивства, і слава Богу, що не вчинили, так? Бо це доволі серйозна справа і в очах Бога, і в очах закону. Я ніколи не чинив перелюб, хоча я міг там фантазувати або переглядати порнографію, там скільки хочеш років тощо. Ісус підкреслив в цьому тексті, що я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата, він підкреслює і поглиблює проблему. Що якщо в тебе вже є гнів, і, до речі, в моєму перекладі можете подивитися, як у вас, доволі цікавий момент, що якщо хто гнівається на брата свого безпідставно, підпадає під суд. Чому у мене тут є в лапках вираз «це безпідставно»? Тому що у нас є таке сприйняття, що нібито Біблія забороняє будь-який гріх, що будь-який гріх – це будь-який гнів – це гріх і все. Але ми можемо побачити, що насправді в Священному Писанні ми бачимо вчення про гнів, який може бути праведним, настільки, наскільки він може бути праведним серед грішних нас людей. Так, гнів, коли праведник, і в Писанні можемо побачити, реагує на якісь мерзенні речі, які кояться. Наприклад, ви бачите, що гвалтують дівчину маленьку. От, що у вас буде? Що у вас буде? У вас буде просто любов до насильників, гвалтівників. У вас буде що, таке натхнення підбігти до них і казати, я вас люблю, Бог вас любить, Бог вас прощає, наверніться до нього. Ні! Якщо ви нормальна людина і Бог в вашому серці, ви все зробите для того, щоб що? Щоб звільнити цю дівчинку, так? І у вас буде реакція. Яка буде реакція? Нормальна реакція. Ця реакція буде гнів. І ви, якщо побачите там дручок чи ще щось, будете його використовувати за прямим призначенням. І ми можемо побачити, що і Євангелія пише, що у Ісуса також був гнів, що він реагував з гнівом на деякі дії так званих, знаєте, супердуховних людей, або на їх слова і вирази, або на їх ставлення до інших людей, яких вони не вважали гідними і рівними себе. Тому тут важливий такий момент, що гніватися дійсно – це нормальна реакція людини в псалмах, які я вам рекомендую, 150 псалмів в Біблії, там багато, ми можемо побачити, як людина виплескує свій гнів, так? Вона не пресує його, вона виплескує його Богові, таким чином звільняється і отримує Боже таке саме очищення. І в даному випадку можемо побачити в цьому перекладі, що кожен, хто гнівається на брата свого безпідставно, тобто підстав насправді нема, але ти гніваєшся, ти його там з останніми словами покриваєш, так, матюкаєш його, лаєш його. Ісус використовує декілька прикладів, які були поширені саме в ті часи. І показує, друже, це також все серйозно. Не думайте, що якщо вас вчать, що підлягає суду та людина, яка буквально фізично вбиває, а якщо ти гніваєшся, то нібито нічого нема. Ні, в очах Божих це також має значення. І ми знаємо, що і скільки таких випадків є, що гнів, він може призводити до чого? Не лише до вербального насильства, емоційного насильства, а також воно може призвести до доволі таких наслідків жахливих, таких, коли люди вбивають інших людей в гніві. І таким чином вони керовані ким? Ворогом душ людських, дияволом, сатаною. А далі Ісус переходив вже до наступних практичних речей, от, і надає поради, що потрібно робити з цими речами, якщо ти потрапив в таку ситуацію. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там передаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирись зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Про що тут і мова йде? Що це за дар, що це за жертовник? І ми знаємо, що людина повинна була декілька раз на рік відвідувати храм для того, щоб приносити жертву, визнавати, що я грішний, що я грішна. І от оце жертвоприношення або у вигляді там ягнятка або ще жертовної якоїсь тварини, або це міг бути там хлібний дар тощо. Людина повинна була це приносити не суто формально. Що я маю на увазі? Пам'ятаєте, багато фільмів про гангстерів, коли вони вночі вбивають людей, а вранці, в неділю вони перебувають на месі, от, і нібито такі от громадяни добропорядні, і все нібито добре. От, там навіть якісь там суми виділяють на храм для того, щоб його підтримувати, або пожертви надають, і нібито це може якимось чином тебе очистити. Ні, і ще раз, ні. Священне Писання чітко і ясно показує, що якщо ти приходиш в церкву, якщо ти приходиш перед Богом, і це все виключно формально, це гидко про Бога, про що доволі серйозно каже той самий пророк Ісаїя. Він каже, що ви приходите до мене в храм, ви приносите жертви, ви там співаєте мені, ви там фіміам також, що кадите переді мною, але це гидко для мене. Чому він далі каже? Бо руки ваші в крові, і ви приходите ще перед моє обличчя. Так от, саме про це йде мова, коли Ісус каже, отже, якщо принесеш свій дар до жертовника, тобто це теж нормальна справа, вона приписана законом Мойсеєвим. І всі ці жертвоприношення, вся ця система жертвоприношень, вона що? Вона нагадувала людям те, що люди грішні, що за гріх повинна спокутувати пролиттям крові, і за цю людину помирає тваринка, яка насправді невинна взагалі в цьому, і людина повинна усвідомлювати, наскільки жахливий її гріх, наші гріхи, які ми коїмо. І тут він каже, але цього недостатньо, бо віра, яку проповідує Господь Ісус, і яка представлена в Писанні, це не якась формальність, це не якась механічна дія, що взяв жертву, приніс до жертовника, відбувся цей акт, і вуаля, я вже чистий. Ні. Ісус каже, пам'ятай про наслідки. Ти не можеш просто так взяти і відкупитися від мене. Тому, якщо пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, сварка якась відбулася, чи ти безпідставно гнівався на брата, чи знайомого, чи друга, і це серйозні наслідки мало, і ви усвідомлюєте це, то що потрібно зробити? Залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Дивіться, в першій частині цього тексту Ісус з одного боку дійсно використовує таку гіперболу, бо він доволі серйозні речі каже, так, що той, хто каже на брата свого виродок, той підлягає Верховному суду, хоча ми знаємо, що хто ж буде судити. Мається на увазі не Верховний суд український, я одразу попереджаю, мається на увазі Верховний суд, який був в часи Ісуса, так, Синедріон той самий, от, де розглядалися найсерйозніші справи. І коли Ісус каже, що коли ти такі слова кажеш, як виродок, рака, то ось хто повинен розглядати оцей гріх. Так? І далі він каже, а хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. Знову посилення таке він показує, наскільки все серйозно і наскільки потрібно серйозно до цього ставитись. Але Ісус не використовує просто, знаєте, такі от лякалки. Він не маніпулює людьми саме страхом якимось. Він серйозно підкреслює, наскільки це все важливо. Але в той же час що він робить? Він надає людині практичні кроки до вирішення цих речей. Не зупиняється лише на тому, ось ви ось такі і ось... що ви заслуговуєте, але показує, ось який шлях, шлях мого царства, як саме можна саме примиритися. А про більше ми зможемо з вами вже поспілкуватися, я сподіваюся, в наших наступних програмах. Тому дякую вам, друзі, за увагу, дякую за те, що були зі мною. Пишіть, будь ласочка, в коментарях під стримом моїм на Фейсбуці, а також відвідуйте сторінку на Ютубі, назва її Сергій Накул, сторінками Біблії. До наступних зустрічей.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua